کاکە مادە لە سەرەتا زۆر خۆشاتن بۆ بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ماوەیەکە ژمارەیەك لە زیندانیانی کورد لە زیندانی ورمی ئەوە نزیکەی 19 ڕۆژە لە مانگرتندان. سەرەتا بابزانین ئەگەر زانیاریەکی نوێ هەیە لەبارەی مانگرتنەکەیان.
سڵاو ڕێزم هەیە کاکجانی، ڕێز و سپاس بۆ دعوتان کرد. لە ڕاستیدا لە ڕۆژی پێنجشەمە 29 سەرماوەز ئەمساڵ کە 29 زیندانی سیاسی کورد لە بەندی 12 زیندانی ناوەندی ورمێ ناسراو بە دەری ئەمانیان لە خواردگرتن گرت، هەتا ئێستا حمایەتی زۆرتریان لێکرا، پشتگیری زۆرتریان لێکرا لەلایەن زیندانیانی ترەوە کە هێشتا ئێستش هەر بەردەوامە. ڕێژەی ئەو زیندانیانیشە زۆرتری کردووە ئەوانەیە کە پشتگیریان لێکردووە، ناڕزای خۆیان دەربڕیوە. لە ڕاستیدا ئەمڕۆ بۆ ئاخرین جار و تەنیا جارێک کە بە شێوەیەکی ڕەسمی بەرپرسانی زیندان ورمێ داوای شکاندنی مانگرتنەکەیان کردووە، بەرپرسی ناوەندی زیندان یان مدیری داخلی زیندان هاتووە بۆ لای مانگرتوان و داوای کردووە ئەم مانگرتنە دوایی پێبێنن کە شتووە ڕووی نەداوە. هێشتا ئێستا عەلیڕەزا ڕەسوڵی لە باری جەستەییەوە زۆر لە ئاستێکی مەترسیدار و لەوانەیە گیانی لەدەست بدات. ئەم زیندانی سیاسی خەڵکی مەهاباد و ئەمڕۆ 27مین ڕۆژی مانگرتنەکەیە، یانە دە ڕۆژ پێش هەموو زیندانیانی دیکە مانگرتنی ڕاگەیاندووە. هۆکەیشی بێبەشی لە دەوا و دەرمان درێژخایەن بوون ناخۆشیەکەی کە شێرپەنجە و کەمترخەمی بەرپرسان و کادری پزیشکی زیندان بۆ چارەسەرکردن نەخۆشیەکەی بووە. عەلیڕەزا ڕەسوڵی و شێرکۆ حەسەنپور و محەممەد ئەلبەخت ئەمڕۆ پلەی فشار خوێنیان کەوتوێت خوار و زۆر حاڵیان خراپە، یانە ئەم سێ کەسە لە ناو باقی زیندانیانە زۆر حاڵیان خراپترە.
ئەڵێم بە زباری تەندروستیان بەرەوبەدی ئەڕوات
بەداخەوە زۆر زۆر خراپتر ئەبێ، چون هیچ کارێکیشیان نەکردووە بۆیان، یانە ئەوەی کە کادری پزیشکی بڕۆ سەردانیان بکا یا بزانێ فشاریان بگرێت زۆر حاڵیان خراپتر، یانە هەر خۆیان هان بەدەم خۆیانەوە ئەعساب غەزایشیان ڕاگەیاندووە، یانە مانگرتن لە خواردنیان ڕاگەیاندووە، یانە ڕۆژ بە ڕۆژ ئەمان وەزعیان خراپتر ئەبێ. یانە ئەمە شتێکی معمولی و شتێکی تەبیعی، هەرچەند داواکاریشیان لیان کردو زیندانیانی تر کرد، ئەم مانگرتنە زۆر خەتەرناکە بۆیان تێکی بشکێنن. بەڵام ئەمان ئەڵێن ئەخوازیەکان ئێمە ئەوەندە بۆمان حەیاتی، ئەوەندە زڵمان لێ ئەچێ کە ئێمە درێژە پێ ئەدەین بە مانگرتنە و ئەگەریش مردین هەر
داخوازیانت چییە لە سەرنجام مانگرتنی لێکەوتوتەوە؟
وڵا داخوازیەکان ئەم زیندانیانە ناڕەزایەتی بە بارودۆخی نالەباری زیندان تەواو زیندانەکان ئێران بە تایبەت بەندی زیندانیانی سیاسی، داواکاریەکانیان بۆ بەندێکی تایبەت بە زیندانیان سیاسی و گەڕانەوەی ئەو زیندانیانەی گیراون بە تۆمەتی جیاواز وەکو قاچاقی مادە هۆشبەرەکان، تۆمەتی کوشتن و شەڕ و تۆمەتایەکی کۆمەڵایەتی بۆ بەندەکان خۆیان، کە خۆیان پێ ئەڵن ئیجرای یاسای تەفکیکی جەرایم وەکو ئاینی دەستور العەمەڵی سازمانی زیندانەکانی ئێران، یانە حەتا بەندی خۆشیان ئاینامە خۆشیان نابنەڕێەوە. سەپاندنی نایاسایی سزای سێدارەدان، مامەڵەکردنی دڕندانە لەگەڵ بنەماڵەی ئەم گیراوانە لەلایەن هێزە ئەمنیەکان و لە بەرچاوناگرتنی مافی مرۆڤ ئەوان، چارەسەرکردنی کێشەی بەهداشت و دەرمان، هاوردنی پزیشکی متەخەسس بۆ نەخۆشیەهایەکی خاص و تایبەتی وەکو شێرپەنجە، ناردنی زیندانیانی نەخۆش بۆ بیمارستانی دەرەوەی زیندان بۆ ئەنجامی عملیاتی جەراحی و دەوا و دەرمان، چارەسەرکردنی کێشەی نەبوونی دەوا و دەرمان یا دەوا و دارو لە زیندان، یانە 10 قەڵەم زۆرتر ئێمە دارومان لە زیندان ورمیان نییە. تەواوی هەر کە نەخۆشکەوێ بە هەر نەخۆشینەوە بە هۆی کۆ بڕێت ئەو 10 قەڵەمیە بۆ ئەنووسن، زیاتر لەوەی نادن. ئێستا بۆ ئاگاداری خۆتان، زیندان ورمێ زۆرتر لە 4000 زیندانیمان هەیە لێنا، یەکێ لە زیندانە گەورەکانی ئێرانە. هەر نوبەتی کاری چەند پزیشکی عمومی و گشتی سادەیە، پزیشکی سادەیان داناوە کە ئەمە بە ئەنازە، یانە ئەگەر مقایسە بکەین بە ئەنازە تعداد زیندانیەکان هیچێک نییە بۆ 4000 زیندانی ئەو پزیشکی عمومی چارەسەر نییە بۆیان، حتی لەباری ڕێژەییەوە. داواکاری بۆ مەدەتکاری ڕەوانی و جستەیی، نەبوونی قازی ناظر لە زیندان، داواکاری بۆ سەردانی نوێنەری داتستان بۆ زیندان، بەدوازاچوونی کاری حقوقی و قەزایی پەروەندەی زیندانیان، پێشکەشکردنی دادنامە بە شێوەیەکی مەکتوب، زۆربەی ئەم زیندانیانە کە حکمی عدامەوان لەسەریانە، کە 10 کەس لەم مانگرتوانە حکمی عدامیان لەسەرە، بە شێوەیەکی قانونی و ڕەسمی و مەکتوب پێیان حکمەکەیان ئەبلاغ نەکراوە، یانە زمانی پیان وتووە، یانە شەکە زۆر زۆر تحقیریان کردووە. ئیزنی خوێندنی پەروەندەی زیندانیان سیاسی بۆ وەکلای وەکیڵەکان، یانە شتێک بۆ وتە شتێکی دوور لە دەسترەس، یانە شتێکی نەقضی حقوقی بەشەر. ئێژێ پەروەندەکان ئێمە حتا وەکلای ئێمە دەسترەسیان پێ نییە بیخێننەوە، بزانن جرمی ئێمە چییە، لەبەر هۆکارەکانی چی بووە، شاهد و مەدارکیان چی بووە کە ئێمەیان مەسەلەت سزای سزاردانیان بەسەرمانە سەپاندووە، کە بتوانن خۆیان دنو دادگاه دفاع کن لخویان برگری لخویان کن
امانا زندانی سیاسین و یا خود زندانی سیویلن
والله امانا تواویان زندانی سیاسین یعنی اوی که با احکام سیاسی با تهمتهایی که سیاسی و زوربین هوادار و اندام و بسلا بجرمی هاوکاری لگل احزابی کردی اوکو سباناو نبم احزابی کردی مخالفی حکومت دجب حکومتی ایران گیراون
باشه باس لگواسناوی هندی توان باران دکرد بولای زندان سیاسی کان تا چنم دنگو باسان راستا
والا بحقیقت واسد یا نتنی علو زندانه لزندانه کانی تری شهر ام مسئله هی چند روزی پیشتر حتی رئیس زندان رجای شهر بهنام ابراهیم زاده که اویج یکی کنا رضای خود در بریل سبارت با اما انگرتنا بردوی بو دادگاه وقت هات بو نه هاوردن او بنده که خوی بردی بندی یکی زندانی رجای شرکت جه اوی که قاتلو بسلا کشایی که کمالایتی و هر ام قاچاخی موادی مخدر و اوانه یعنی بوتبوی شیپه که جنابت چون بیانی داوت چون نامت نوسی و چون حمایت اکی تو پشگیری اکی لما انگرتنا اما جناب وکو سزادان وکو مجازات یک لناو زندانه جیای اکینو ادخینا فلان شون زندانه کانی سنیش از زندانی ورمیم بطایی به دورمه تین زندانیم 53 دان زندانی جرمیان نه سیاسی نین هاوردو یعنی تکلاو یعنی کردو تک امانه منصور اروان یعنی زندان ورمی و حال گفتو بردو یعنی بو زندانی محابت یک تر مثلا یعنی تما تکلاو یک ترینی اکن بجی او بطایبت مثلا بجن اما بندی بس زندانی سیاسی او روش مثلا زندانی کتریان نرد بو بس بندی کریکارانی زندانه بناو جعفر افشاریان که نردیان بو بندی کریکاران هر زندان ورمه بخاطر اوه که من گفتنا دعای پی بینون تیکی بشکنن بله
ما بس لام گواستنا و آلگور کردنه چیه؟
لحقیقتا اوه که یک مجازات یان بکن یعنی تأدیب یان بکن با قولی خوی یعنی تأدیب یان بکن باس برور یان بکن که همیشه ملکن با اوی دستوری بر پرسی زندان و اصلاح معموری حفاظتی نیروی حفاظتی زندانه یک مل بن بمشتانه یعنی تأدیب بن تربیت بن دو شوازی که شکنجه افا خوی اشکنجه بو آزای روحی روانی اوانه سی کابرا اولا مل ناکافیا که زندانی سیاسی من هیا لیرانه دو ایخان ناو بندی زندانیانی معتاد و نخوش وکو هپاتید و ایجز و اوانیانه هیا ایتر او زندانی لباری جسی و گانی لما ترسی دای احتمالی هی لشره که لیدانه که بی کجن او زندانیا اگر اویش بسریانه احتمالی های معتادی بکن احتمالی های بزور تزریقی پی بکن یعنی چون بدیو ما ولی زندانه کن ایران هم اتفاق کوتوه که بیانی بیجن امریکا ایوه سینه تان سپر کرده بو اتعامود اما زندانی سیاسی اما او رو مصم معتاد بو او رو زندانه لبر هوی شر کردن کجراوه یعنی اشتکه بو سو کردنه بو عوض کردنی علوگور کردنی او معنایه که یک دان زندانی سیاسی هست که شکر زندانیانی سیاسی به حقیقت بر خدا نکه کردویانه مقاومتی که لبر ام ظلم و زور کردویانه ثابتی ان کردو به همو لایک که زندانی سیاسی شتیکی تایبته و جمهوری اسلامیش و حکومتی جمهوری اسلامیش نتوانه بمکارانه ثابتی کاتو بی رایب گینه که زندانی سیاسی منیه بداخوه هم حکومت هم رسانگری داخلی ایران سکوت یان کردو یعنی بدنگی تواو یان هل بجراو هیچ نالن بداخوه اس اما تلاش زور من کرد لخدره ولا ایران بعض سهندک چوک لسازمانه کانو خبرگزاری کانو رخ راو مدنی کانو مروفه کان بانی انوسی و حتی احزابیش فشگیری خویان را گندو بلام هشتا هر کما نزانم بو یعنی کیش اصلی که چیه لبر اوی که امانه خودی نینو بس صح غیر خودین اگر زندانی که مثلا جنبشی سبز و نظام سلطنت طلب و تا یشتی که تر بوای زور لسری قسانه کرد بلام ام زندانیانه به حقیقت داماون به حقیقت غریب کوتون
زور دار که چالاکی و خودکاری که هنگاوی لزندانی که و دن ریت هاوریان لزندانکان انتر ده هاوستگی خوان پیشندن هیچ کاردانوی که بو لزندانکانی اوین رجای شهر زینالاوادی کرماشان و خوشونی گیتر
بلا واسی که اگره که استا من فقط ناوکانیان اهنم زندانیانی زندانکانی سنا رجای شهری کرچ زندانیانی جنی بندی نسوانی ورمه مشهور به دریا زندانیانی شیراز تبس میناب یزد زاهدان بندر عباس و بتواوی هموی زندانکانی کردی سیاسی تبعیدی لزندانکان باشوری ایران لگل پیشگیری و تأکیدی دا خوازی کانی زندانیان ورمه نارضایی خوشیان سبارت به وضعی ناینسانی و نالباری زندانیان سیاسی کرد لە زندانەکان ئێران دەربڕیوە. یعنی تەنیا ئەو زندانە نیە بەڵە زۆرترە و حتی بعضی کشان که نەیانتوانیوە بە حقیقەتی نی بکەن بەسلاح بە مەکتوب بە بەیانی ئەتڵاعی و بەنامە هاوڕێی و پشتگیری خۆیان ڕاگەیاندووە بەڵێ زۆرە و خوشحالم که خەریکە ئەبێت بە شتێکی سەرانسەری کە ئەم اعتراض زندانیان سیاسی و هیوادارم که لە ئاکامە وەزعیان بگۆڕدرێ بەڵام ئەو حکومەتە کە ئێمە ئێبینین وەزعیان ناگۆڕدرێ و احتمالی هەیە که تۆزێتر ئەگەر بەرەو پێش بڕۆین و ئەم مانگرتنە درێژخایەنەوە بێتەوە داواکاری حتی خۆشمان داواکاری کەن لە زیندانیان کە لە بەر سلامەتی خۆشیان بووە تەواوی بکەن ئەم مانگرتنە
لەو ڕۆژەوە کە ئەم زیندانیانە دەستیان بە مانگرتن کردووە چەندین لە دەستیان بە کامپێنی بەرگری لەوانە کردوون ئێمە زانین بە هاوکاری و هاودەستی کارێکی باشتر ئەنجام دەدرێت تا چەند ئەم کارانە دەڕژێت یەک ڕووبارەوە
قەت ئەوە بە تەکیدەوە ئەم هاوکاری و ئەوە هاودەنگی و کۆدەنگیە تەئسیری وە کاریگەری ئەوێ لەسەر زیندانیان لانی کەم هیچ تەهێنێکی نەبێت یانە لە باری قانونیەوە لە ئێرانە هیچ ئەتفاقێک نەکەوێت و حکومەت ئێران مل نەکا بە اجرای حتی ئاینامەی سازمانی زیندانهای خۆی کە زۆربەی حتی لە داواکاریەکانیان طبقەوە ئاینامە نووسراوە ئیتر بەشەریەکەی بمێنێ کە چەنێ نەقلی حقوق بەشەر لە ئەتفاقەکەوێ قەتعەن تەئسیرەکەی ئەوەیە کە زیندانیانی سیاسی چی ئەگەین کە تەنیا نین یعنی فقط زندانی ورمه نیه کات دنگی زندانانی رجای شهر و سنو او انی تر برزو بو من وره بشتر یانگرد و روحیه کی تازه یانگرد که بم اعتراض دان بنین و ادامه بن لسر تری شوا اما چطه که وجودی پیا کرد که بله ام ظلم و زور و کم بود و کم و کسری لناو زندانکانه به حق زندانیانی سیاسی اکری جهران ملیش یان پی نا کر که بابا ام زندانیان ظلمیان لی اکریه تفکیکیان ناکن تکلاو یکیان اکن یا لگل خانوادهانه به شیوهی که ناسایی و نامروانه هفتو کوتکن و معامل اکن زندانیان بنمالای زندانیان ورمه هر جار زندانیان سیاسی ارون بو ملاقات لروجی ملاقات بدون استثناء یک به یکیان رو تکن و مشتکی نامروانه شتکی تحقیرآمیزه بو حتی بنمالکشیان لامانانین یعنی تحقیریان اکن چه بگا با خودی زندانی اکن که تحقیر کرد بله اما ابیت روبارک که هر بردیک لرسر رگا به سری پیا کتی اگر نتوانه بردکه لگل خویا با رگک تازه ادوزه تا من پیم وابد روز بدوی روز که ایمه پیشتر اروین هم کمپینانه یک زورتر اون دو کاریگریان زور ابه لسر حکومتی ایران چون با تجربه پیم من ثابت بوا که ایرانیش فشاری افکاری عمومی اگر بروی تسر و حکومت کن داوای لیبکن نهادهایی تیر رکراوکانی بیمللی مافی مروف داوای لیبکن اویش توزه شلی اکاد توزه بو زندانیان یعنی بزور و لراستی دا شلی اکات و توزه وضع یعنی خاطر راحتی بلام هیچ راحتی کنید چون اوان در ریجه ظلم و زوره که لسره اگر تو چواریشی لی حال بگرن هر بازم هر ظلمه هر زوره باقیده من اگر بکرید اوانه که رسانه بردنگیان زورتره مخاطبیان زورتره وکو رسانه هایی که فارس حتی لحقوق بشری کانو اوانه که بسلاح برگری لمافی مروف اکن چالاکی مافی مروفن اگر زورتر لسر ام دوسیه زندانیانی سیاسی برون نک فقط کردکان چون بلوچیش من هیا عربیش من هیا خلککانی تری جردسی ایرانیش من هیا که لزندانن اکرید بین بپشتیوانی لزندانیان سیاسی لجر او علایه دن خویان نارضای خویان در ببرون دعوه کاری بکن به حقیقت لطواو مجامعی بیم للیک هیوادارم که روژه بی اصلا زندانی سیاسی من هر نبی لزندان ایرانه بلام اسلم سردما زندانی سیاسی من هیا و داخل کردکان لطواو زندانکانی ایرانه هنو بداخل تبعیدش کراو یعنی برو دورترین زندانی با شرایطی که او هوایی سخت ول ایران زندانی کرد من هیا
ماده نظری نیونری کمپین داکوکی لزندانیانی سیاسی مدنی زور سپاس
سپاس دارم.